Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah dinilai harus serius merespons laporan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran warga negara asing WNA di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen lanjutkan proyek kereta api Trans Sulawesi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Pemerintah dinilai harus serius merespons laporan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran warga negara asing WNA di Indonesia. Laporan tersebut diduga seiring dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang melonggarkan arus orang berupa kebijakan bebas visa. Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jazuli Juwaini di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah harus merespons serius kekhawatiran dan keresahan masyarakat tersebut dengan menimbang secara cermat antara target yang ingin dicapai dan ekses negatif dari kebijakan tersebut. Beberapa laporan terkait adanya pelanggaran warga negara asing misalnya, yakni kejadian diamankannya WNA berkebangsaan Republik Rakyat Tiongkok yang tertangkap menanam cabai mengandung bakteri berbahaya. Bahkan maraknya tenaga kerja asing dan tidak sedikit yang ilegal di saat warga Indonesia di daerah tersebut sulit mencari pekerjaan sehingga menimbulkan kecemburuan dan gesekan. Ia mengatakan berbagai peristiwa tersebut menjadi catatan yang kesekian kalinya tentang munculnya kekhawatiran dugaan pelanggaran yang dilakukan WNA yang memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait pembebasan visa. Dia menyebutkan berdasarkan catatan data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, hingga pertengahan tahun ini WNA paling banyak melanggar kebijakan bebas visa adalah Tiongkok, Bangladesh, Filipina, Irak, Malaysia, Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berkomitmen terus melanjutkan proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi rute Makassar Parepare. Hal tersebut disampaikan Budi Karya Sumadi saat meninjau proyek pembangunan jalur kereta api di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Selasa. Budi Karya Sumadi menjelaskan proyek yang dikerjakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kabupaten Baru, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tersebut hingga saat ini telah menyelesaikan pembangunan jalur kereta api sepanjang 16,1 km dari total jalur kereta api Makassar-Parepare sejauh 146 km. Ia menegaskan agar proyek tersebut terus berlangsung, pihaknya akan melakukan cara-cara baru yang berbeda. Ia menginginkan pada tahun 2019 awal paling tidak sudah berhasil dibangun sepanjang 30 km dan langsung dapat beroperasi. Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan Indonesia terus membaik sejak 2 tahun terakhir dengan menurunnya dan berhentinya impor komoditas pangan pokok. Amran Sulaiman di Jakarta Selasa mengatakan indeks ketahanan pangan Indonesia meningkat menjadi yang tertinggi di dunia pada 2016. Amran Sulaiman menjelaskan berdasarkan Global Food Security Index 2016, ketahanan pangan Indonesia meningkat terbesar di dunia dengan indeks 2,7 dan aspek ketersediaan pangan naik tinggi di peringkat 66. Selain itu, Amran Sulaiman juga menjelaskan pasokan pangan cukup stabil dengan produksi pangan utama beras pada tahun 2015 naik 6,64% dan pada tahun 2016 naik 4,97% meskipun dalam kondisi iklim ekstrim El Nino dan La Nina. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Juni Mat Girsan, mengupayakan pembangunan lembaga pemasyarakatan Lapas di Natuna, Kepulauan Riau sebagai upaya mengatasi permasalahan penuhnya warga binaan di sejumlah lapas di daerah tersebut. Juni Mat Girsan dalam keterangan tertulisnya Selasa meminta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan agar usulan tersebut dapat disampaikan dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan lembaga terkait lainnya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR lainnya, Hasrul Azwar, mengingatkan permasalahan kapasitas penuhnya di lapas jangan sampai berlarut apalagi mengingat posisi Natuna sebagai pintu masuk terjauh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujastuti, mengatakan kawasan perairan Natuna merupakan titik potensial untuk menjadi poros maritim dunia, sehingga daerah negara kesatuan RI, NKRI, tersebut juga harus terus dibangun pemerintah dan dihormati negara lain. Ia menegaskan Indonesia sangat sentral dilewati empat samudera dan Natuna titik spot yang luar biasa penting. Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, bertemu di Myanmar untuk membahas masalah kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Dalam pertemuan ASEAN Retreat tersebut, mereka menyepakati penyaluran bantuan kemanusiaan secara inklusif, termasuk melalui mekanisme ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance atau AHA Center. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Priyansari Marsudi, situasi di Rakhine sulit. Namun, ia meminta agar perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi dalam pengambilan setiap langkah. Retno Marsudi dalam keterangan persnya Senin menyebutkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine agar dibuka bagi anggota ASEAN guna mendukung upaya pemulihan stabilitas. Ia mendorong agar anggota ASEAN secara konstruktif mendukung dan membantu Myanmar mengatasi situasi Rakhine yang sangat kompleks. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia MUI bukan hukum positif Indonesia sehingga organisasi masyarakat ormas tidak dapat melakukan penegakan sewenang-wenang. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala menanggapi aksi Ormas Front Pembela Islam FPI yang melakukan sweeping atau razia dengan dalih menegakkan fatwa MUI tentang larangan mengenakan atribut Natal. Yusuf Kala menambahkan, ormas harus mengerti bahwa fatwa MUI tersebut tidak mengikat bahkan untuk umat Islam, karena hubungannya antara pribadi dengan Tuhannya. Oleh karena itu, Yusuf Kala mengimbau agar aparat penegak hukum yang sah, yakni Polri, untuk menindak ormas yang melakukan razia sewenang-wenang. Pada Senin 19 Desember, Kapolri Jenderal Tito Karnavian melarang aksi sweeping atau razia di berbagai pusat perbelanjaan dan kantor-kantor perusahaan oleh kelompok masyarakat terkait fatwa MUI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setia Navanto mengucapkan duka cita atas meninggalnya Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov yang ditembak mati saat tengah menyampaikan pidato di pameran foto di Ankara, Turki Senin waktu setempat. Setia Novanto melalui keterangan tertulisnya Selasa menyebutkan bangsa Indonesia sepatutnya menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya Andrei Karlov. Ia menyayangkan peristiwa tersebut terjadi di saat Rusia dan Turki berada dalam pusaran konflik Suriah. Sejumlah upaya diplomasi yang dilakukan untuk meredakan ketegangan di Aleppo Timur menurut Setia Novanto menjadi seakan tercederai dengan peristiwa penembakan tersebut. Setia Novanto pun berharap pemerintah Indonesia tetap mendukung proses perdamaian di Suriah. Sebab terlepas dari latar belakang permasalahannya, persoalan tersebut dianggap sebagai persoalan kemanusiaan. Ia juga mengimbau kepada seluruh kepentingan terkait perdamaian Suriah harus terus dilanjutkan, baik melalui mediasi oleh PBB maupun oleh Rusia, Turki, Amerika, dan Iran. Indonesia dan Kuba merupakan dua negara yang telah lama menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama. Indonesia dan Kuba sendiri tercatat telah menjalin hubungan kerjasama dalam berbagai bidang, di antara keseluruhan bidang tersebut, olahraga tinju dan pendidikan kesehatan merupakan dua bidang yang paling menonjol saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Nircia Castro Guevara, di acara peringatan ke-57 Fidel Castro sebagai Bapak Revolusi Kuba di Kedutaan Besar Kuba di Jakarta, Selasa 20 Desember.
For the moment, there are.
Untuk saat ini ada beberapa contoh kerjasama. Di antaranya adalah olahraga tinju yang terkadang kami lakukan di beberapa kesempatan melatih tim tinju asal Indonesia. Kami juga memiliki beberapa mahasiswa dari Indonesia di Kuba yang sedang menjalani studi kedokteran. Duta Besar Guevara menambahkan, Indonesia dan Kuba juga memiliki hubungan yang cukup erat dalam berbagai organisasi internasional, di mana kedua negara tergabung di dalamnya. Kedua negara saling bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain di dalam berbagai organisasi internasional tersebut. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, keprihatinan terhadap alutsista. Indonesia kembali berduka dengan jatuhnya pesawat TNI AU di Wamena pada Minggu 18 Desember 2016. Padahal belum lepas dari ingatan, pesawat M28 Skytruck milik Polri diketahui hilang kontak dan jatuh Sabtu 3 Desember 2016 di perairan Lingga sebelah selatan Provinsi Kepulauan Riau. Pesawat itu membawa 13 penumpang yang terdiri dari 5 awak dan 8 penumpang. Kesemuanya polisi yang hendak bertugas ke Polda Kepulauan Riau. Di tahun ini saja telah terjadi 7 kali kecelakaan alutsista yang menewaskan anggota TNI maupun Polri. Kejadian ini sungguh memprihatinkan, karena alutsista adalah bagian terpenting dari keamanan serta kedaulatan bangsa dan negara. Sudah saatnya Indonesia meningkatkan alutsistanya. Ironisnya, apa yang baru saja terjadi di Wamena menimpa pesawat Hercules yang merupakan pesawat bebas, hibah dari Australia dan bukan pesawat baru hasil beli sendiri. Keuangan negara seharusnya lebih menyoroti kekuatan TNI dan Polri. Pemerintah dan DPR memang telah lebih memfokuskan pada pengadaan alutsista. Namun keadaan keuangan negara belum bisa merealisasikannya secara optimal. Sebagai orang awam, kecelakaan alutsista dengan alasan seperti faktor cuaca yang buruk terkadang sukar dimengerti. Bukankah pesawat dengan klasifikasi alutsista harus canggih dan tahan dalam segala medan pertempuran termasuk cuaca? Logikanya pasti sudah siap untuk tempur. Namun tentunya apapun bisa saja terjadi penyebab kecelakaan. Seperti faktor human error atau umur pesawat yang sudah terlalu tua, bahkan juga cuaca yang ekstrim. Tidak ada salahnya juga ketika pemerintah bersama TNI maupun Polri serta DPR saat memilih alutsista untuk tidak tanggung-tanggung, serta menyesuaikan dengan kondisi saat ini agar tidak ketinggalan teknologi. Di sisi lain, apa yang dibeli baruslah disesuaikan dengan karakteristik daerah ataupun wilayah negara ini. Terkadang barang hibah atau barang bekas yang kemudian di-upgrade bisa menjadi barang bagus. Di samping tentu saja harganya jauh lebih murah. Namun tetap saja isi teknologinya sudah ketinggalan zaman dan mungkin tidak sesuai dengan karakteristik alam Indonesia. Tak bisa disangkal, alutsista yang canggih akan sangat berpengaruh pada sistem pertahanan negeri ini, termasuk keselamatan para personil yang menggunakannya. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 20 Desember 1948 tentang Hari Kesetiakawanan Sosial. Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional diabadikan dari peristiwa sejarah tanggal 20 Desember 1948, yaitu ketika terjalin kemanunggalan Tentara Nasional Indonesia TNI dan rakyat persis sehari setelah agresi militer Belanda. Dua kekuatan milik bangsa Indonesia, yakni TNI dan rakyat, bahu-membahu dalam perjuangan bersenjata untuk mengenyahkan penjajahan Belanda. Kesetiakawanan yang tulus dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi kepada tanah air, menumbuhkan solidaritas bangsa yang sangat kuat untuk membebaskan tanah air dari cengkraman agresor. Kami beralih ke peristiwa tanggal 20 Desember 1949 ketika Kabinet Republik Indonesia Serikat dilantik. Kabinet Republik Indonesia Serikat atau Kabinet RIS adalah kabinet yang dibentuk sebagai hasil dari pembentukan negara Republik Indonesia Serikat setelah pengakuan kedaulatan dari kekuatan kolonial Belanda. Kabinet ini bertugas kurang dari satu tahun sebelum akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kabinet ini bertugas dari tanggal 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950 di Jakarta. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 Desember 2006 ketika penyanyi Indonesia Melky Goeslaw meninggal dunia. Melky Goeslaw adalah penyanyi Indonesia yang pernah memperoleh sejumlah penghargaan nasional maupun internasional atas prestasinya dalam bidang seni ini. Melky pernah menjadi salah satu penyanyi terbaik yang dimiliki Indonesia. Lagu-lagu yang dibawakannya banyak yang mendapat sambutan masyarakat. Pada 1995 di Jepang, ia memperoleh penghargaan Kawakami untuk kategori penyanyi pop. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini yaitu Indonesia serukan gencatan senjata di Aleppo, Suriah. Saudara pendengar, jatuhnya Aleppo ke tangan pemerintah Suriah meninggalkan kisah duka. Pasalnya penduduk di kota itu mengalami trauma terhadap perang yang hampir setiap hari terjadi di kota tersebut. Melihat kondisi tersebut, dunia internasional termasuk Indonesia menunjukkan kepeduliannya. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pers rilisnya Minggu 18 Desember 2016 menyatakan, pemerintah Indonesia menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke kota Aleppo, Suriah. Indonesia terus mengikuti berbagai perkembangan di Aleppo, Suriah. Pemerintah dan rakyat Indonesia sangat khawatir dengan semakin memburuknya situasi kemanusiaan di Aleppo. Konflik di Suriah telah memakan banyak korban dari kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Untuk itu, pemerintah Indonesia menyerukan agar gencatan senjata segera dicapai dan meminta agar pemberian bantuan kemanusiaan menjadi prioritas bagi semua pihak. Indonesia juga mendorong agar akses penuh dan tanpa hambatan segera diberikan bagi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga Suriah di Aleppo dan wilayah Suriah lainnya, khususnya untuk bantuan yang dilakukan oleh PBB dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya. Selain soal bantuan bagi para korban konflik, pemerintah Indonesia menyerukan agar proses perundingan, perdamaian secara inklusif dan bersifat non-sektarian antara pihak yang bertikai segera dimulai kembali. Pemerintah RI juga mendorong agar Dewan Keamanan PBB dapat mengambil langkah konkret untuk mencapai gencatan senjata dan penghentian kekerasan serta penyelesaian konflik di Suriah yang telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Bagi Indonesia, penyelesaian konflik di Suriah harus melalui perundingan dan negosiasi dengan menghormati prinsip-prinsip seperti perlindungan dan HAM dan penghormatan terhadap kedaulatan, integritas, dan keutuhan wilayah Suriah. Sementara itu, pengamat politik internasional Universitas Indonesia, Beginda Pakpahan, mengatakan masyarakat Indonesia dapat membantu warga di Aleppo Timur yang terjebak dalam konflik dengan memanfaatkan peran Palang Merah Internasional. Pak Pahan di Jakarta Sabtu mengatakan saat ini yang terjadi di Aleppo sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak. Jadi hal utama yang dapat Indonesia lakukan sebatas di koridor kemanusiaan, yakni mendorong kesempatan yang lebih luas kepada Palang Merah Internasional untuk melakukan perannya. Saat ini Palang Merah Internasional menjadi organisasi yang dianggap mampu menjembatani dan menolong warga sipil yang masih berada di Aleppo Timur yang baru saja dikuasai pemerintahan Suriah, dibantu Rusia dan para sekutunya. Diharapkan warga sipil di Aleppo Timur segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Masyarakat di tanah air diharapkan juga dapat membantu warga sipil di Aleppo dengan menyalurkan bantuan melalui Palang Merah Dunia. Palang Merah Dunia saat ini dianggap paling netral untuk menyalurkan bantuan, pertolongan atau kesehatan untuk warga sipil yang terjebak dalam konflik di Aleppo Timur. Menurut Baginda Pak Pahan, solusi atas konflik di Aleppo hanya dapat diselesaikan dengan cara duduk bersama antara para pihak yang bertikai di wilayah tersebut. Sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah dinilai harus serius merespons laporan masyarakat terkait banyaknya pelanggaran warga negara asing WNA di Indonesia. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah berkomitmen terus melanjutkan proyek pembangunan kereta api Trans Sulawesi rute Makassar Parepare. Menteri Pertanian Indonesia Amran Sulaiman mengatakan ketahanan pangan Indonesia terus membaik sejak 2 tahun terakhir dengan menurunnya dan berhentinya impor komoditas pangan pokok. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Juni Mat Girsan, mengupayakan pembangunan lembaga pemasyarakatan lapas di Natuna, Kepulauan Riau sebagai upaya mengatasi permasalahan penuhnya warga binaan di sejumlah lapas di daerah tersebut. Para menteri luar negeri di kawasan Asia Tenggara, ASEAN, bertemu di Myanmar untuk membahas masalah kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia MUI bukan hukum positif Indonesia. Sehingga organisasi masyarakat atau ormas tidak dapat melakukan penegakan sewenang-wenang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setia Novanto mengucapkan duka cita atas meninggalnya Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov yang ditembak mati saat tengah menyampaikan pidato di pameran foto di Ankara, Turki, Senin waktu setempat. Yang terakhir, Indonesia dan Kuba merupakan 2 negara yang telah lama menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang dipisahkan oleh Selat Lombok dari Bali. Secara administratif, Lombok masuk ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain Bali, Lombok menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Pulau ini memang dikenal dengan pantai-pantainya yang indah dengan alam bawah lautnya yang memukau. Menariknya, berwisata ke Lombok tak hanya pantai indahnya yang bisa dinikmati, karena Lombok juga punya hutan wisata Lemor yang menawarkan kesejukan dan kesegaran alamnya. Lokasinya berada di wilayah Dusun Cempaka, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Saudara pendengar, hutan Lemor terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dan merupakan hutan lindung serta pintu masuk menuju Geopark Nasional Gunung Rinjani. Luasnya sekitar 89,20 hektar. Untuk masuk ke wilayah hutan ini, Anda diwajibkan membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Memasuki areal hutan wisata Lemor, Anda akan disambut dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, serta kicauan burung. Di sini Anda bisa menjumpai berbagai macam jenis hewan seperti aneka burung, monyet, lutung, biawak, babi hutan, berbagai jenis ular, dan banyak lagi jenis hewan lainnya. Selain hewan juga terdapat banyak jenis tanaman yang buahnya dapat dikonsumsi seperti buah-buahan pada umumnya yang oleh masyarakat setempat dinamakan pohon buah lempio atau pohonnya berkayu dan cukup besar. Buahnya mirip buah ceruring namun bijinya lebih besar. Kulit buahnya agak keras dan rasanya agak asam sepat tapi ada rasa manisnya. Buah odak atau pohonnya besar tinggi. Bentuk buahnya lonjong kecil dan warna kulitnya hijau, baik yang masih mentah maupun yang sudah matang. Buah kates, pohonnya tinggi besar, buahnya bulat kecil dan rasanya ada yang manis atau asam. Dan buah-buah lainnya. Selain sebagai hutan wisata yang udaranya menyegarkan, di dalam hutan lindung ini juga terdapat mata air yang cukup besar dengan debit air lebih kurang 200 meter kubik per menitnya. Selain untuk mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat Desa Suela dan sekitarnya, mata air ini juga digunakan untuk mengairi lahan pertanian masyarakat sekitar. Di dalam hutan wisata Lemor terdapat kolam pemandian dengan air yang sangat dingin dan tetap mengalir sepanjang waktu. Airnya berasal dari sumber mata air pegunungan Lemor yang langsung terhubung dengan anak Gunung Rinjani di Desa Wisata Sembalun. Saudara pendengar, untuk menikmati kesegaran air pemandian hutan Lemor, Anda harus melewati 111 anak tangga. Menuruni anak tangga ini tidak membuat lelah, karena di kiri dan kanan Anda dapat melihat rimbunnya pepohonan mahoni dan puluhan jenis tanaman lainnya. Selain dijadikan sebagai hutan wisata dan tempat pemandian, hutan Lemor juga difungsikan sebagai bumi perkemahan dan wisata alam. Bagi Anda yang ingin mengunjungi tempat wisata ini, perjalanan menuju hutan lindung Lemor ini ditempuh sekitar 1,5 jam dari kota Mataram, ibu kota Nusa Tenggara Barat, dengan jarak 75 km. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik hutan Lemor. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa. Thank you.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Makassar luncurkan PT-PT Smart. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, PT-PT merupakan sebutan dari angkutan umum yang ada di Kota Makassar. Jika di Pulau Jawa disebut dengan angkutan kota atau angkot. PT-PT di Makassar berwarna biru terang sehingga tampak jelas ketika melintas di jalan-jalan Kota Makassar. Jumlahnya sangat banyak karena PT-PT memang andalan transportasi umum di Makassar. Pada umumnya, angkutan umum ini beroperasi 24 jam dengan tarif terdekat sebesar Rp2.000 dan tarif terjauh sebesar Rp3.000. Karena hampir semua PT-PT berwarna biru, warna tidak bisa menjadi pembeda rute. Untuk membedakan rute, harus melihat kode yang tertempel pada PT-PT yang biasanya menggunakan abjad. Selain itu, biasanya pada setiap kaca mobil, bagian depan tertulis rute yang akan dilewati oleh PT-PT. Pendengar, sebagai transportasi umum di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar terus mengembangkan angkutan umum PT-PT. Salah satu upayanya adalah dengan meluncurkan angkutan kota angkot pintar, yaitu PT-PT Smart. Peluncuran dilakukan di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan baru-baru ini. PT-PT Smart disiapkan untuk permanjaan angkutan kota yang beroperasi saat ini. Dengan beroperasinya angkutan massal pintar ini diharapkan dapat menjadi branding kuat bagi Makassar. Selain itu juga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan kemacetan dan polusi udara. Pendengar, PT-PT Smart punya mesin 1300cc dan telah memiliki fitur dan teknologi canggih seperti lampu bertenaga matahari, kapasitas 12 penumpang duduk dan 4 berdiri, serta satu kursi roda untuk difabel. Tidak hanya itu, PT-PT Smart juga telah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi, televisi dan AC. Untuk tiketnya, PT-PT Smart memberlakukan one day, one ticket, one route. Artinya dengan tarif tiket sebesar Rp10.000, siapapun dapat menggunakan transportasi massal ini selama seharian penuh. Tentunya dengan rute yang dilalui PT-PT Smart. Saat ini PT-PT Smart masih dalam tahap uji coba dan pengembangan. Pemkot Makassar berniat menambah 10 PT-PT Smart pada tahun depan, termasuk penambahan rute di seluruh Kota Makassar. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Makassar luncurkan PT-PT Smart. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut kerawang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Gubuk Derita ini dinyanyikan oleh Yusnia, penyanyi dangdut senior Indonesia. Lagu cipta Muhtar B ini bercerita tentang seseorang yang rela hidup susah asalkan bersama sang kekasih yang setia. Ia pun rela bahkan jika harus hidup di gubuk derita. Musik lagu ini mengusung tema dangdut klasik dengan lagu sendu, namun masih asik untuk bergoyang. Gubuk Derita dipopulerkan oleh Yusnia pada tahun 1980-an di album berjudul sama Gubuk Derita. Album ini memasang nama Yusnia dan Hamdan ATT. Meskipun terlihat seperti album duet, sebenarnya ini adalah album solo mereka berdua yang digabungkan dengan mengandalkan lagu Gubuk Derita yang dinyanyikan oleh Yusnia. Lagu Gubuk Derita pun melesat menjadi hits besar dan melambungkan nama Yusnia ke jajaran depan penyanyi dangdut saat itu. Hingga kini, banyak penyanyi dangdut lainnya seperti Meggy Z, Ratna Antika, dan Ines Cynthia yang memopulerkan lagu Gubuk Derita, tentu sesuai dengan versi dan karakter masing-masing penyanyi. Pendengar, sebelum kita mengupas lagu Yusnia lainnya, mari dengarkan satu lagu berjudul Tahu Sama Tahu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Pendengar Yusnia mulai bernyanyi ketika usianya menginjak 13 tahun. Ia mengenal dunia musik dari orang tuanya yang memang seorang seniman. Musik-musik dangdut ini didengarkannya melalui radio. Ia pun telah merilis banyak album dangdut dan kini dikenal sebagai salah satu penyanyi dangdut senior Indonesia. Salah satu album yang cukup populer waktu itu adalah album berjudul Tahu Sama Tahu dengan lagu andalan Tahu Sama Tahu. Lagu berjudul Tahu Sama Tahu baru saja didengarkan tadi bercerita tentang kehidupan sepasang kekasih di mana cukup mereka berdua saja yang tahu manis pahitnya kehidupan. Musik lagu yang diciptakan oleh Mutar B ini mengusung musik pop dangdut dengan aransemen musik yang asyik untuk bergoyang. Pendengar, menutup perjumpaan kita di edisi Pelangi Nada kali ini, dua lagu Yusnia berjudul Penyakit Cinta dan Habis Gelap Terbitlah Terang akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
Hanya satu obatnya diri kita sendiri.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
RI World Service, Voice of Indonesia.